Երևանում երեկո այն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր ուրբաթ օգոստոսի 13-ն է։ Դիվանագիտական աղբյուրների փոխանցման հայ-ռուսական ռազմական նոր համաձայնագիրը արդեն պատրաստ է եւ կստորագրվի Դմիտրի Մեդվեդևի այցի ընթացքում։ Երևանում տեղի ունեցավ Սերժ Թանկյանի համերգը։ Հայաստանում կառուցվել է նոր ատոմակայան, սակայն դա տարիների հարց է։ Սոցիալական հարցեր, ռեպորտաժներ մարզերից, միջազգային անդրադարձ, Աբդուլլա Գյուլը մեկնում է Բաքու։ Սմոգը վերանում է, մոսկվացիները կարող են հանգիստ շնչել, վերլուծաբանները Իրան-Իսրայել պատերազմի հնարավոր սցենարի մասին, մամուլ մշակույթ, բայց նախ Իրինա Հովանեսյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Օգոստոսի 16-ին Ադրբեջան կատարելիք այցից առաջ ապագործակալությանը տված հարցազրույցում Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը հայտարարել է, թե Կովկասի ներկայիս ստատուս քվոն գոհացուցիչ չէ ոչ Ադրբեջանի, ոչ Թուրքիայի, ոչ Հայաստանի համար։ Քննադատելով Ղարաբաղյան կարգավորման ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդական ջանքերը, նա նշել է, թե Մինսկի խմբի այցելությունները տարածաշրջան տուրիստական ուղևորությունների տպավորություն են թողնում։ Մանրամասները ծրագրում։ ԵԱՀԿ գործող նախագահ Ղազախստանի արտգործնախարար Կանատ Սաուդաբաևը ղազախական լրատվամիջոցներին ասել է, թե որպես ԵԱՀԿ-ում նախագահող իրենք մեծ ուժեր են ներդրել ամբողջ հետ խորհրդային տարածքում ձգձգվող հակամարտությունների կարգավորման գործում։ Մերձ Դնեստրը, Լեռնային Ղարաբաղը, Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի հետ Վրաստանի դիմակայությունը, բոլոր այդ հակամարտությունները հեշտ լուծում չունեն առավել եւս նախագահության 1 տարվա ընթացքում, հայտարարել է նա։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը վերահաստատել է պաշտոնական Մոսկվայի դիրքորոշումը ինքնահռչակ Աբխազիայի եւ Հարավային Օսեթիայի նկատմամբ, հայտարարելով, որ Ռուսաստանը պետք է շարունակի աջակցել այս տարածաշրջաններին։ Ինչպես Հարավային Օսեթիայի եւ Աբխազիայի քաղաքացիների պաշտպանության, այնպես էլ անկախության ճանաչման վերաբերյալ Ռուսաստանի կողմից 2 տարի առաջ ընդունված որոշումները բարդ են եղել, բայց հետագա 2 տարիներին ապացուցվել է դրանց անհրաժեշտությունը։ Այսօր Սոչիում Հարավային Օսեթիայի նախագահ Էդուարդ Կոկոյտիի հետ հանդիպմանն ասել է Դմիտրի Մեդվեդևը։ Միաժամանակ Վրաստանի արտգործնախարարությունը մեղադրում է Ռուսաստանին 2008-ի օգոստոսի 12-ի հրադադարի համաձայնագրի բոլոր կետերը խախտելու մեջ։ Վրաստանի արտգործնախարարության այսօր տարածած հաղորդագրության մեջ թվարկված են ռուս-վրացական հնգորիա պատերազմի ավարտն ազդարարող այս համաձայնագրի 6 սկզբունքների բոլոր խախտումները։ Ղրղստանի առաջին նախագահ Ասկար Ակայևը զրկվել է անձեռնմխելիությունից։ Երկրի գործող ղեկավար Ռոզա Օտունբայևան այսօր ստորագրել է հրամանագիր Ղրղստանի գլխավոր դատախազությանը, հանձնարարելով ջանքեր գործադրել Ռուսաստանից Ակայևի վերադարձն ապահովելու եւ նրան քրեական պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Հիմնավորումն այն է, որ Ակայևը առանձնապես ծանր հանցագործություններ է կատարել, թույլատրել է բնակչության դեմ հրազենային մարդկային զենք կիրառել, այսպես կոչված ժողովրդական հանրաքվեների միջոցով յուրացրել է պետական իշխանությունը, ոչնչացրել է ազգային հարստությունը։ Ասկար Ակայևը զրկվել է նաև Ղրղստանի առաջին նախագահի կարգավիճակից, սակայն Ակայևը չի ընդունում երկրի գործող իշխանությունների մեղադրանքները Ռուսաստանի անդրադառնամիջոցների հետ զրույցում իրեն անձեռնմխելիությունից զրկելու մասին հրամանագիրը նավորակել է Ապորինի և հակասահմանադրական։ Իրանում ամուսնական անհավատարմության համար մահապատժի դատապարտված կինը Սակինե Աշտյանին երկրի հանրային հեռուստատեսության եթերում խոստովանել է իր մեղքը։ Նա խոստովանել է, որ հարաբերություններ է ունեցել ամուսնու զարմիկի հետ, նաև ներքաշված է եղել ամուսնու մահվան գործում։ Երիտասարդ կնոջ փաստաբանները կտրականապես հերքում են այդ խոստովանությունը, հայտարարելով, թե այն կորզվել է ճնշումների միջոցով։ Նրանք համոզված են, որ Իրանի դատարանը իրենց պաշտպանյալի նկատմամբ ոչ համարժեք պատիժ է նշանակել։ Օրերս նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնը Իրանի իշխանություններին կոչ արեց կնոջ նկատմամբ չկիրառել մահապատիժ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման իր աջակցությունն է հայտնել ռուսաստանցի գործընկերոջը Դմիտրի Մեդվեդևին Ռուսաստանում բռնկված տարերային աղետի դեմ պայքարի գործում։ Երեք ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել երկու երկրների նախագահների միջև։ Բարակ Օբաման հաստատել է Միացյալ Նահանգների պատրաստակամությունը հրդեհի մարմնման աշխատանքների համար Ռուսաստանին տրամադրել անհրաժեշտ սարքավորումներ եւ փորձագիտական օժանդակություն։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պան Գի Մունը վաղը մեկնում է Պակիստան, այցելելու ջրհեղեղից ուժած շրջաններ։ Պակիստանի իշխանությունների հետ Բան Կի-մունը քննարկելու է ուժացներին անհապաղ օգնություն ցուցաբերելու ուղիները։ Ջրհեղեղի զոհերի թիվը շուրջ 1600 է, ընդհանուր առմամբ աղետից 20 միլիոն պակիստանցի է տուժել։ Հաղորդվում է տարբեր տեսակի հիվանդությունների տարածման մասին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն այսօր հայտարարել է Պակիստանում շտաբ բուժօգնության 15 կենտրոններ ստեղծելու նպատակով 3 միլիոն դոլար տրամադրելու մասին։ ՄԱԿ-ը միջազգային հանրությանը կոչ է արել 460 միլիոն դոլար տրամադրել տուժածներին հումանիտար օգնություն ցուցաբերելու նպատակով։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Իրինա Հովանիսյանը, եթերում Ազատություն ռադիոգայանն է։
Շնորհակալություն Իրինա, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հաջորդ շաբաթվա ընթացքում հավաքական անվտանգության պայմանագիր կազմակերպության լիդերները Հայաստան են ժամանում բարձրաստիճան հյուրերի այցի շրջանակներում, հնարավոր է տեղի ունենա մի շատ կարևոր աշխարհաքաղաքական իրադարձություն ըստ դիվանագիտական աղբյուրների։ Հայաստանը եւ Ռուսաստանը կստորագրեն համաձայնագիրը, որով երկարաձգվելու է ռուսական ռազմական հենակետի տեղակայման ժամկետը եւ ընդհանրապես ընդարձակվելու է հայ-ռուսական ռազմական համագործակցությունը։ Հարցին են ընդդառնում քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Դիվանագիտական աղբյուրները Ազատություն ռադիոկանին այսօր տեղեկացրեցին, որ Հայաստանում ռուսական բազայի տեղակայման մասին 1995 թվականին ստորագրված հայ-ռուսական պայմանագրում կատարվելիք փոփոխությունների շուրջ կողմերը եկել են համաձայնության եւ ամենայն հավանականությամբ համապատասխան արձանագրությունը կստորագրվի Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի Հայաստան կատարելիք այցի ընթացքում։ Նշենք, որ պայմանագրում կատարված փոփոխությունների համաձայն Հայաստանում ռուսական ռազմաբազայի տեղակայումը 25 տարվա փոխարեն երկարաձգվում է 49 տարով, սկսած 1995 թվականից, այսինքն ռուսական ռազմաբազան Հայաստանում կմնա մինչև 2044 թվականը։ Պայմանագրում տեղ գտած մեկ այլ կարևոր փոփոխության համաձայն ռուսական ռազմակայանը Ռուսաստանի Դաշնության շահերի պաշտպանության ֆունկցիաների իրականացումից բացի Հայաստանի զինված ուժերի հետ միասին ապահովելու է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը։ Ընդ որում, նշված նպատակների իրականացման համար ռուսական կողմը մեջբերում է աջակցելու է Հայաստանի Հանրապետությունը ժամանակակից եւ համատեղ սպառազինություններով եւ ռազմական հատուկ տեխնիկայով ապահովելու գործում մեջբերման ավարտը։ Բացի այդ, ըստ կատարվելիք փոփոխությունների, ռուսական ռազմակայանի ստորաբաժանումների կիրառումը իրականացվելու է Հայաստանի եւ Ռուսաստանի փոխհամաձայնությամբ։ Մեկտաբանելով պայմանագրում կատարվելիք այս փոփոխությունները, նախագահ Սերժ Սարգսյանը Սյանի ղեկավարած Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զորաբյանը Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում նշեց, թե այդ փոփոխությունները շահավետ են թե Հայաստանի եւ թե Ռուսաստանի համար։ Մասնավորապես, ըստ Հանրապետականի փոխնախագահի, Հայաստանն այդ փոփոխություններով ամրապնդում է իր պաշտպանությունը, ինչը ըստ էության զսպող հանգաման կհանդիսանա նաեւ Ադրբեջանի համար, որն անընդհատ հայտարարություններ է անում պատերազմական ճանապարհով Ղարաբաղի հարցը լուծելու վերաբերյալ։ Զորաբյանը վստահ է, որ Ադրբեջանի կողմից պատերազմ սանձազերծելու դեպքում ռուսական ռազմաբազաները կպաշտպանեն Հայաստանի անվտանգությունը։
Բնականաբար, եթե Ղարաբաղյան հակամարտությունը, այսինքն նորից լարվի, չէ՞, պատերազմ առաջանա Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի միջեւ, բնականաբար Հայաստանը անմիջական իր միջամտություն ունի այդ քննություն, եւ եթե Հայաստանը իրականի Ռուսաստանի այդ բազան օգտագործի նաեւ իր անվտանգությունը ապահովելու համար, բնականաբար դուրս է գալիս, որ Ռուսաստանը պետք է միջամտի այդ պատերազմի Հայաստանի կողմից։ Այսինքն Ղարաբաղը մենք համարում ենք հայկական տարածք, եւ մենք ասել ենք, որ մենք պաշտպանել ենք Ղարաբաղի շահերը։ Բնականաբար, ինչպես կարող են մենք մտնենք պատերազմի մեջ, իսկ ռուսական բազար այսպես նստի եւ դիտի, թե ինչ է կատարում։ Բնականաբար պետք է աջակցին մեզ, սա է խնդիրը ամբողջ։
Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի կողմից պայմանագիրը երկարաձգելու շահագրգռվածությանը, ապա Ռազմիկ Զորաբյանի համոզմամբ, այդ կերպ Ռուսաստանը մինչև 2044 թվականը ապահովագրում է իր ներկայությունը մեր տարածաշրջանում, անկախ այն հանգամանքից, թե այդ ժամանակ Հայաստանը որ ռազմական դաշինքում կլինի։
Գուցե դա ոչ թե նախորոք դրա դեմ առնելու համար Հայաստանի հետ երկարատև պայմանագրի կնքում, որ մինչև այդ ժամանակ, այդ 2044-ը գոնե Հայաստանը չի ձգտի մտնել ՆԱՏՕ։ Գիտեք, որ սեպտեմբեր ամսին լինելու են զորավարժություններ ՆԱՏՕ-ի մասնակցությամբ, եւ գուցե ռուսների մոտ, ասենք, առաջանում են ինչ-որ մտքեր, որ կարող է Հայաստանը ձգտի դեպի ՆԱՏՕ։ Եվ դա նորմալ է, եթե ինքը, ասենք, այս տարածաշրջանում ուզում է իր ազդեցությունը, ասենք, պահպանել եւ ուժեղացնել։
Միջդեռ հայ հեղափոխական դաշնակցության քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրիո Մանոյանի փոխանցումը պարզ չէ, թե ինչ հիմնավորմամբ է երկարաձգվում Հայաստանում ռուսական ռազմակայանի տեղակայումը, որն է շտապողականության պատճառը, քանի որ 1995 թվականին կնքված պայմանագրի գործնեությանը դեռ 10 տարի կա։ Եթե այդ հիմնավորումը հայ հասարակությանը չներկայացվի, ապա դա ըստ Մանոյանի կարող է մտահոգության պատճառ դառնալ։ Մեր հարցին, թե այնուամենայնիվ ինչու է Ռուսաստանը ցանկացել ժամկետից շուտ երկարացնել իր ռազմակայանի տեղակայումը Հայաստանում, Կիրիո Մանոյանը հետևյալ ենթադրությունն արեց, թե գուցե մտածում են, որ 10 տարի հետո Հայաստանում կարող է այնպիսի իշխանություն լինի, որը չցանկանա երկարաձգել այդ պայմանագիրը։
Եթե իսկապես նա կանխատեսում է, որ չգիտեմ 15 տարի վեր ինչ որ վտանգ պետք է սպառնայի, ուրեմն դիմագանից փորձում են դա երկարացնել կամ պետություններում պիտի լինեն 15 տարի հետո այնպիսի ուժեր, որոնք համաձայն պիտի չլինեն վերանորոգելու այդ ռազմակայանի գործունեության պայմանագիրը, դա ինչ որտեղ կարող է հասկանալի լինի, բայց դրա հիմքերը չկան։ Դպավորությունս այն է, որ Ռուսաստանը բահը հարմար նկատել է Հայաստանի որոշ կարիքները բավարարելու փոխադարձ Հայաստանից ստանալ այդ պայմանագրի երկարացկման համաձայնություն։
Հավելենք, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսից փոխանցեցին, որ փոփոխությունների շուրջ իրենց դիտարկումները կներկայացնեն այն դեպքում, երբ ձեռքի տակ կունենան այդ արձանագրության տեքստը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երեք երեկոյան վերջապես իրականացավ հայ անթիվ երաժշտասերների երազանքը, նրանք տեսան առասպելական ռոքեր Սերժ Թանկյանի համերգը։ Արդյական ռոկաշխարում Թանկյանին ապստամբների շարքն են դասում, նա, ինչպես նաև System of a Down խումբը, ոչ միայն հրաշալի երգեր են ստեղծել, այլև հրապարակավ հանդես են եկել պաշտպանություն հայոց ցեղասպանության ճանաչման և դատապարտման, դատապարտել են պատերազմը, որպես այդպիսին, արծարծել են մարդու իրավունքների և բնապահպանության հարցեր։ Երեկվա համերգի ներկա էր մեր թղթակից Հասմիկ Սմբացյանը։
Ամերիկահայ ռոք երաժիշտ System of a Down խմբի նախկին մենակատար Սերժ Թանկյանը երեկ Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրի Լեփլեցուն համերգային դահլիճում առաջին Երևանյան մենահամերգով ներկայացավ հայ հանդիսատեսին, իրականացնելով ոչ միայն բազմաթիվ երկրպագուների, այլև իր սեփական երազանքը։ Համերգը բացեց հատուկ հյուր Միացյալ Նահանգներից ժամանած Visa Rock Folk խումբը։ Խմբի անդամներից 5-ը հայկական ցագում ունեն, նրանց շարքում է նաև Դուդուկահար Ջիվան Գասպարյան կրտսերը։ Սերժ Թանկյանը այս խմբի պրոդյուսերն է։ Հանդիսատեսին աշխուժացնելու պարտավորությունը ստանձնած խմբի ելույթից հետո բեմը Թանկյանինն էր, սակայն հանդիսատեսի տևական ծափողությունները Թանկյանին բեմ չէին բերում, քանի որ ձայնային ու տեխնիկական խնդիրներ կային։ Երբ Թանկյանը վերջապես բեմ դուրս եկավ, խնդիրները պարզվեց լուծված չէին։ Թանկյանի բեմից հնչեցրած առաջին ողջույնը հանդիսատեսը չլսեց, որոշ ժամանակ անց տեխնիկական խնդիրները լուծվեցին և Թանկյանը սկսեց երգել։ Հայազգի լեգենդար ռոկաստղը խիստ հուզված էր, քանի որ առաջին անգամ հայ հանդիսատեսի համար նվագում ու երգում էր Հայաստանում, առաջին անգամ բեմից հանդիսատեսին դիմում էր հայերենով։ Ռոքի և դասականի համադրություն բեմում Թանկյանի հետ ապահովում էին իր խմբի 6 անդամները և Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի 8 երաժիշտները։ Համերգի ընթացքում հնչեցին նրա հին ու նոր երգերը, անհատական դեբյուտային Elect the Dead և նոր Imperfect Harmonies ձայնասկավառակից ստեղծագործություններ։ Ռոկաստղը նաև գիթառու ստեղնաշարային գործիքներ նվագեց։ Մեր սրտի ու մտքի սահմաններն ամենամեծ սահմաններն են։ Երկրներն ու սահմանները կարևոր չեն, ժողովուրդն է կարևոր, մշակույթն է կարևոր, մեր հոգին, միտքը, սիրտը, լեզուն է կարևոր։ Borders are երգից առաջ հայտարարեց Սերժ Թանկյանը։ The gallows of our collective national egos. Here is the cause of separation. Համերգի անակնկալներից մեկն էլ Թանկյանի հեղինակած հայերեն երգն էր, որ նվիրեց հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Yes, it's genocide. Այո, սա ցեղասպանություն է։ Այս երգը թանկյանը գրել է Ռոբերտ Ֆիսկի «Պատերազմ» հանուն քաղաքակրթության գրքի հայոց ցեղասպանությանը վերաբերող հատվածից ոգեշնչված։ Ընդամենը մի քանի հայերեն տող պարունակող այս երգով թանկյանը հուզեց դալիճում նստածներից շատ շատերին։ Մոտ 2.5 ժամ տևած համերգի վերջում հանդիսատեսի բուրըն հոտնկայս ծափահարություններին ի պատասխան թանկյանը բեմ վերադարձավ և առաջին անգամ կենթանի կատարմամբ երգեց «Բարի Արագիլը»։ Ողջ առողջ Երևան, ուրախ Երևան, հանգիստ Երևան եւ ամենակարևորը խաղաղ Երևան։ Համերգի վերջում բացականչում էր Թանկյանը։ Երևանյան համերգով Թանկյանը սկսեց իր Imperfect Harmony-ի շրջագայությունը, որ նվիրված է նույնանուն ձայնասկավառակի օգոստոսյան թողարկմանը եւ եզրափակեց Elect the Dead Symphony շրջագայությունը։ Երևանյան ելույթից հետո Թանկյանը համերգներով կներկայանա Բուխարեստում եւ եվրոպական մի շարք այլ քաղաքներում։ Իր երրորդ եւ խիստ կարճատև հայաստանյան այցի ընթացքում Թանկյանը հասցրեց միայն համերգից առաջ այցելել Ծիծեռնակաբերդ, Ամերիկյան Rolling Stone ամսագրի երկու լրագրողների հետ։ Համերգից ժամեր անց գիշերային չվերթով Թանկյանը մեկնեց Հայաստանից։ Երևան, Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանյան մամուլը անդրադառնում է հայ-ռուսական համագործակցության հայ-թուրքական հարաբերությունների պարենի գնաճի թեմաներին, օրաթերթերը ընթերցել և առավել ուշագրավ հրապարակումները ձերուշադրությանն է ներկայացնում Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայ-ռուսական համագործակցությանը վերաբերող վերլուծական հոդվածով առավոտ թերթում հանդես է եկել ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը։ Մինչ Մոսկվայի հետ Երևանի ռազմավարական հարաբերությունը շարունակում է ծառայել որպես տարածաշրջանային խաղաղության և անվտանգության հիմնակար, հայ-ռուսական գրկախառնումը մնում է անիրավաչափորեն միակողմանի։ Ռուս-հայկական հարաբերությունների անհամաչափությունը հատկապես դրսևորվում է իրավահավասար և փոխադարձ հարգալից համագործակցության հիմնարար պակասուրթի մեջ։ Ի վերջո, Հայաստանի կողմից տարածաշրջանում միակ ռուսական ռազմահենակետի հյուրընկալումը սիրալիրության պարզունակ արձանագրում չէ և պետք է խարսխված լինի միմյանց շահերի համատեղ ճանաչման վրա։ Ավելին, ռուսական ռազմահենակետը Ռուսաստանի Դաշնությունից դուրս գտնվող միակ այդպիսի հաստատությունն է, որտեղ հյուրընկալող երկիրը չի ստանում ոչ վարձավճար, ոչ էլ փոխհատուցում։ Հայաստանն է վճարում նրա ողջ ծախսերն ու ծախքերը։ Հայոց ազգային անվտանգության նման գրավադրումն անընդունելի է և անհապաղ սրբագրում է պահանջում։ Որպեսզի նոր ժամանակաշրջանում հայ-ռուսական գործընկերությունը լինի ռազմավարական, առանց չակերտների, այն պետք է դառնա անկեղծ, իրապես փոխադարձ և հորիզոնական հարգանքի վրա հիմնված, չնայած երկու պետությունների չափի և փորձառության տարբերությանը, ասում է Ռաֆի Հովանիսյանը։ Ադրբեջանին S-300 համակարգեր վաճառելու հավանական գործարքի կապակցությամբ ժառանգության առաջնորդը գրում է. Եթե Ռուսաստանն իսկապես ավարտին հասցնի իր S-300 հակաօդային համալիրի կամ նրա համարժեք սպառազինության հայտարարված վաճառքը Ադրբեջանի ագրեսիվ, ռազմատենչ և ռևիզիոնիստ վարչախմբին, ապա Հայաստանը պետք է անհապաղ դուրս գա հապկից, որի միակ անդամն է այս տարածաշրջանում կամ նվազագույնը լիարժեք շուկայական վարձավճար պահանջի ռուսական ռազմակայանների համար, ջրի, էլեկտրականության և համապատասխան այլ ծախսերի փոխհատուցմամբ հանդերձ։ Ըստ հայկական ժամանակ թերթի խմբագրի, հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ներկայիս տարբերակը առայժմ միայն նվաստացում կամ նվաստացման պոտենցիալ է ստեղծում Հայաստանի համար։ Թերթում կարդում ենք. Վերջին այդպիսի վտանգը թաքնված է այն տեղեկատվության մեջ, թե թուրքերը քննարկում են սեպտեմբերի 11-ից 17-ը Հայաստանում անցկացվելիք ՆԱՏՕ-ի ռազմամարտահրավերական զորավարժությունների կազմակերպման նպատակով մի քանի օրով բացել հայ-թուրքական սահմանը։ Առաջին հայացքից լավատեսական թվացող այս տեղեկատվության պարզաբանումը հերթական անգամ նվաստացման զգացողություն է առաջացնում, որովհետև պարզվում է, որ այդ մի քանի օրով բացվող սահմանով Հայաստան են մուտք գործելու թուրք զինծառայողներ և տեխնիկա։ Այդ դրվագը առավել սուր բովանդակություն է ստանում ոչ այնքան պատմական անցյալի, որքան հայ-թուրքական ֆուտբոլային դիվանագիտության կարճ պատմության ընթացքում գրանցված մի քանի անցքերի պատճառով։ Եթե հիշում եք, հոկտեմբերի 14-ին թուրքական բուրսայում կայանալիք Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային հավաքականների հանդիպումից ամիսներ առաջ, Սերժ Սարգսյանը հայտարարել էր, որ այդ խաղը դիտելու կգնա կամ բաց սահմանով, կամ եթե գտնվենք սահմանի բացման նախաշեմին։ Թուրքերը, սակայն, հնարավոր չհամարեցին մի քանի օրով սահմանը բացել Սերժ Սարգսյանի հայկական Շարասյան համար, հանդիպելը, որ Հայաստանի առաջին դեմքի անունից հանդես եկող մարդը գործի իհեճուկս իր հրապարակային հայտարության և Թուրքիա մեկնի փակ սահմանով։ Սա ֆուտբոլային դիվանագիտության համատեքստում հերթական նվաստացումը դարձավ Հայաստանի համար։ Թուրքական դիվանագիտությունը ահա նոր որոգայթն է մտմտում Հայաստանի համար, եթե պաշտոնական Երևանը համաձայնի մի քանի օրով սահմանը բացելու տարբերակին, թուրքական զինված ուժերի ներկայացիչները Աթաթուրքի դրոշի առաջնորդությամբ կհատեն Արաքսը և կմտնեն Հայաստանի Հանրապետություն։ Ժամանակին տված հարցազրույցում ազգային ժողովի բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր տնտեսագետ Վարդան Բոստանջյանը պատասխանելով սննդամթերքի թանկացումների մասին հարցին ասում է. «Ես իմ դժգոհությունն եմ արտահայտում այդ թանկացումների նկատմամբ, հատկապես երբ քաղաքացիների եկամուտները դանդաղ են աճում կամ ընդհանրապես չեն աճում, դա սոցիալական խնդիր է առաջացնում. Կախված այդ գների աճման ուժգնությունից ակնհայտորեն մեծանում է սոցիալական ընդվզումը». Եվ չես կարող ասել, թե դրա ընթացքն ինչ կլինի։ Սահմանափակ եկամուտներ ունեցող մարդկանց համար շատ դժվար է ապրել։ Պետք է իշխանությունների կողմից կատարվեն քայլեր, և այդ քայլերն արվում են։ Որքան էլ տնտեսությունն անվանենք ազատական, բայց ազատական չի նշանակում անտերություն։ Պետք է գործադրել տնտեսական լծակներ, որպեսզի գների նմանաչ չլինի։ Իսկ հարցին, թե այդ գների բարձրացումն ինչով է պայմանավորված, դուք այստեղ կամայականություն տեսնում եք։ Բոստանջյանը պատասխանում է. Որքան էլ փորձնեմ թաքցնել, չեմ կարող չմտածել, որ այնուհանդերձ կամայականության էլեմենտներ գոյություն ունեն։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյան, այժմ ռեպորտաժներ մարզերից։ Արդեն հաղորդել էինք Շիրակում կրթական համակարգում օպտիմալացում իրագործելու մասին։ Խոսքը մասնավորապես արհեստակցական ուսումնարաններին էր վերաբերում։ Մանկավարժները բողոք են հայտնել, նրանց մտահոգում է աշխատանքը կորցնելու տխուր հեռանակարը։ Մտահոգությունները, ինչպես պարզվում է, անհիմն չէին, ինչի մասին է ՎԿՄ թիվ 2 ուսումնարանի աշխատողներից առնվազն 2-ի ճակատագիրը։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանին։
Կառավարության որոշմամբ Գյումրիի թիվ 2 արհեստագործական ուսումնարանն օպտիմալացման արդյունքում միավորվել է հարևանությամբ գործող պետական տեխնիկական քոլեջին։ Ինչպես ցանկացած նմանօրինակ գործընթաց, այնևս ուղեկցվեց բողոքի ակցիաներով։ Արհեստագործական ուսումնարանի 50 աշխատակից աշխատանքը կորցնելու վտանգն աչքի առաջ ունենալով 3 հասել էին կառավարություն, պահանջելով վերանայել օպտիմալացման այդ որոշումը։ Արդյունք բողոքի մասնակիցներին հաջողվել է լսելի դարձնել իրենց խնդիրը։ Զրուցենք մանկավարժների հետ։
Կոնկրետ կրթության նախարարը բոլոր նախարարների պես շատ շտաբ էր, փորձեց 1-2 բառով էպես լսել, փորձեց իր հիմնավորումները ներգրավել մեզ, ու վերջ այդքանով սահմանափակվեցին։ Էլ մանրամասները ոչ հետաքրքրում են, ոչ բան, ասում է, քարը արդեն գծած է, այդ քարը հանելը շատ դժվար է։
Գնացել էինք այն խնդրանքով, որ փորձենք փրկել մեր ուսումնարանը, բայց մեզ տեղեկացրեցին, որ որոշումը կայացված է, կառավարությունը որոշումը ընդունել է, ֆինանսների նախարարություն բոլոր հաշվարկները արդեն կատարված են, այսինքն փոխել մենք խնդրում ենք վերանայել կառավարության որոշումը, փոխել հնարավոր չէ։ Երբ որ դա իրենք արդեն ասացին, որ հնարավոր չէ կտրուկ մեր ժետին, նոր մեր մանկավարժների կողմից առաջարկ եղավ գոնե վերամիավորել ուրիշ ուսումնարանի հետ, ոչ թե քոլեջի։
Դու մանկավարժներին հասանք են բանին, որ մանկավարժները գոնե մի տարի ժամանակ կունենան, կաշխատեն, հետո տեսնենք, թե ինչպես կլինի։ Խոստացել է նախարարը վճարովի խմբեր 3 մասնագիտությունների գծով գոնե 12 բարբետ աշխատանք կունենան, դրա հետ էլ մի 15-16 մանկավարժ, որ մի 20-25-ը տեղավորվեն, 23-ը կմնան գործազրկ։
Վերջին զրուցակիցս արդեն նախկին թիվ 2 արհեստագործական ուսումնարանի նախկին ուսմասվարն էր Անահիտ Գրիգորյանը։ Ինչու նախկին, քանի որ արդեն ազատված է աշխատանքից։
Գործազրկ է։ Այսինքն, եթե վերամիավորվում է, իրենք ունեն իրենց ուսմասվար փոխտնօրեն, այնպես որ վարչական մասով բոլորը դուրս են մնում, վարչական աշխատողները։
Այսօր մանկավարժների հետ Շիրակի մարզպետարանի կրթության վարչությունն է ժողով անցկացրել ու բանավոր խոստացել, որ առնվազն 1 տարի մանկավարժները աշխատանքը չեն կորցնի։ Իսկ արդյոք որևէ երաշխիք տրվել է։
Մենք կոնկրետ հիմնվում ենք իրենց խոսքերի վրա, ուրիշ երաշխիք չկա, այսինքն ինչ-որ փաստաթղթեր, ինչ-որ ստորագրություն, ինչ-որ պայմանավիճ կոնկրետ այս պահին դեռ չի եղել։ Դա մենը հիմնվում ենք խոսքերի վրա իրենց։
Օպտիմալացման արդյունքում կրթական 2 հաստատության մանկավարժների դասաժամերը կկրճատվեն, նաև աշխատավարձերը։
Ես զինղեկն եմ, քոլեջում կա զինղեկ, զինղեկը աշխատում է մի դրույք ունենալու դեպքում, իսկ այնտեղ 2 դրույք չի լրանում։ որ ես գնամ ինձ ինղեկի հետ համատեղ աշխատեմ։ Իսկ եսը արդեն դուրս են մնում, քանի որ ժամերը չի հերիքում։ Իսկ ինչ ժամեր էլ որ կային, քիչ ժամերով հատորիկա չափ չի լրանում, այդ ժամերը գնում են տեխնիկական քոլեջի մանկավարժներին։ Փաստորեն այդպես է ստացվում։ Համալրում եմ մեր հզոր գործազրուկների բանակը։
Այն մանկավարժները, որոնք դասավանդում են հանրակրթական առարկաներ, 1 տարի աշխատանքով ապահովեցին ու կես տրույկով։ Ընդամենը 2 մանկավարժը, որ կես տրույկից մի քիչ ավել ժամեր ունեն։
Կես տրույկով ինչ կան եք դուք վարձատրվելու։
Ես չեմ կարող ասել կես տրույկով ինչ կան, դարպես 40,000-ի չափ երևի։
Ու քանի որ տեխնիկական քոլեջում այս տարի ընդունելություն չի կազմակերպվել, դասաժամերի կրճատման ու հետագայում աշխատանքը կորցնելու հավանականությունն ավելի է մեծանում։ Ինչպես արհեստագործական քոլեջի մանկավարժները նշեցին, ստացվում է, որ տեխնիկական քոլեջի ուսանողների քանակը կապահովի ի հաշիվ ուսումնարանի։
Բարելավվում է տեխնիկական քոլեջի վիճակը ի հաշիվ երկրորդ արհեստագործական ուսումնարանի։
Հիմա 150 ուսանողով արհեստագործական ուսումնարանը տեղափոխվում է տեխնիկական քոլեջ։ Ուսանողների ակաս չեն ունեցել, քանի որ կրթությունն անվճար է եղել եւ դեռ ավելին ուսանողին կրթաթոշակ է տրվել, իսկ սոցիալապես անապահով խավին հիմնականում ուսումնարանի կրթությունն է հասու եղել։ Իդեպ օպտիմալացման համար որպես հիմնավորում նշվում է, որ արհեստագործական ուսումնարանի շենքային պայմանները չեն բավարարում, քանի որ երկրաշարժից հետո 9 ընտանիք տեղավորվել է շենքում եւ ապրում է մինչեւ օրս։ Արհեստագործական ուսումնարանի մանկավարժների կարծիքով կառավարությունը հարցը լուծելու սխալ ճանապարհ է ընտրել։
Մեր կառավարությունը մեր կարծիքով որ ավելի ձեռնտու է փակել մի ողջ հիմնարկություն, որը կրթում դասերագում է ամեն տարի տալով 100 շրջանավար, քանտե 9 բնակչի ապահովել կամ ժամանակավոր կացարանով, կամ բնակարանով։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Գալիք 2-7 օրը Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը Բաքու է մեկնում, այցի նախորեին նա պատասխանել է ԱՊԱ ադրբեջանական լրատվական գործակալության հարցերին, անդրադառնալով նաև Ղարաբաղի հարցին։ Բազմաչարչար Մոսկվայում իրավիճակը փոքրինչ բարելավվել է, տիեզերքում լսել են Մոսկվայի եւ Հայաստան Ռուսիա պատրիարքի աղոթքը փրկարար անձրևի շնորհիվ օդամասամբ մաքրվել է անտանելի սմոգից, մինչդեռ այս ընթացքում անկում են գրանցել լիդերների ռեյտինգները։ Ինչպիսին կարող է լինել Իրան-Իսրայել պատերազմը, եթե այն աստված մի արարսե իսկապես բռնկվի, այս թեմաներին է անդրադառնում մոլորակ հանդեսը, որը այսօր պատրաստել են Հրաչ Թամրազյանը, Հրաչ Մելքումյանը, Աստղիկ Բեդևյանը և Ազա Բաբայանը։
Մինչև Թուրքիայի նախագահի Ադրբեջան կատարելիք այցի մասին խոսելը, Հրաչ, նշենք, որ լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ժան-Ֆրանսուա Ժուարնը, անդրադառնալով Բրայզայի, Մաթյու Բրայզայի տեխնատությանը Ադրբեջան մամլոյթ դեսպանի պաշտոնում և սենատում նրա տեխնատության հաստատման հեռանկարին խորհուրդ է տալիս Օբամայի վարչակազմին հրաժարվել այդ տեխնատությունից, քանի որ Ադրբեջանի նախագահ շարունակում է հալածանքները և ճնշումները մամուլի ու ազատ խոսքի նկատմամբ։ Բրայզային համարում են Ադրբեջանի կառավարության ուժեղ աչակիցը, ինչը կարող է խափանել ԱՄՆ-ի կառավարության հռչակած նպատակները, ամրապնդել այդ երկրում ժողովրդավարությունը և մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, ասում է լրագրողներ առանց սահմանի կազմակերպության նախագահը։ Նա նշում է նաև, որ ադրբեջանցի լրագրողներից մեկը, որը հոդված էր հրապարակել Բրայզայի հարսանիքի ծախսերը, հոգացել է Ադրբեջանը վերտարությամբ, հալածանքի է ենթարկվել իշխանությունների կողմից երկար ժամանակ։ Լրագրողն այժմ գտնվում է Ֆրանսիայում, այն բանից հետո, երբ նրա նկատմամբ մի քանի անգամ մահափորձ էր կատարվել։ Ես կարծում եմ, որ այս հոդվածը նույնպես իր ազդեցությունը կունենա սենատում Մաթյու Բրայզայի հաստատման հեռանկարների առումով, և սա կարող է շատ բացաբար անդրադառնալ Մաթյու Բրայզայի տեխնատության հաստատման հարցում։
Կարծեմ սեպտեմբերին
պետք է տեղի ունենա, նորից հավանաբար տեղի կունենա նրա տեխնատության քննարկումը սենատում, և այս հոդվածը, որ արդեն ոչ թե գրվել է Հայաստանի կողմից կամ հայկական լոբիստական կազմակերպության կողմից, այլ չեզոք մի կազմակերպության, լրագրողներ առանց սահմանի այս իրավապաշտպան կազմակերպության կողմից, կարող է համոզիչ թվալ որոշ սենատորների համար։ Բայց հիմա տեղափոխվենք Ադրբեջան, այստեղ 2-7 օրը պաշտոնական այցով կժամանի Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը։ Հրաչ, ինչ օրակարգով է նա մեկնում Ադրբեջան և ինչ ակնկալիքներ կարող ենք ունենալ նրա այցից։
Այդից առաջ տված հարցազրույցներում նա նշում է, որ երկկողմ հարաբերությունների ուժեղացնելն է, դա պարզ է, և նաև նշում է, որ քննարկելու են նաև տարածաշրջանային խնդիրներ, Գյուլն ասել է, որ սեպտեմբերին ներկա են լինելու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեային, և միջև Նյու Յորք մեկնելը անհրաժեշտություն կար Ադրբեջանի նախագահի հետ քննարկել տարածաշրջանում հակամարտությունների լուծման հնարավորությունները, այդ խնդիրները, և մինչ այժմ էլ հայտնի էր, որ Աբդուլա Գյուլը Բաքվում քննարկելու է նաև Ղարաբաղի խնդիրը, նա ասում է, որ աշխարհը փոխվում է և պետք է լուծել խնդիրները, և նշում է, որ խնդիրները սառեցնելը դա լուծում չէ, քանի որ դրանք կարող են նորից բռնկվել, ջանքեր են գործադրվում խնդիրը լուծելու համար, քննադատում է նաև միջնորդներին, ասում է, որ Մինսկի խումբը պետք է ավելի ակտիվորեն զբաղվի Ղարաբաղի խնդրի լուծմամբ, ավելացնելով, թե Մինսկի խմբի այցելությունները մարդկանց մոտ արդեն տպավորություն են ստեղծում, որ դրանք տուրիստական ուղևորություններ են, նա այդպես էլ նշում է, և ասում է, որ նոր ճեղքման կարիք կա։ Այստեղ նա օրինակ է բերում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, ասում է, որ 2 տարի առաջ սկսվեց, ճեղքում արձանագրվեց իրոք, բայց սխալ ըմբռնումներ եղան Ադրբեջանում, Թուրքիայում և Հայաստանում, և գործընթացը չշարունակվեց, այսինքն նրա խոսքերով չկարողացան երկար ճանապարհ անցնել։ Նա ասում է, որ այդ գործընթացին մասնակցում էին նաև Ռուսաստանի վարչապետը, նախագահը, Պուտինը, Մեդվեդևը, նշում է, որ Ռուսաստանը կարևոր դեր ունի տարածաշրջանում խնդիրների լուծման համար, և ընդհանուր առմամբ ասում է, որ մեկ երկիր չի կարող լուծել այդ դժվարին խնդիրները, պետք է շահագրգիռ հետաքրքրություն ունեցող երկրները և տարածաշրջանի երկրները համատեղ ջանքեր գործադրեն, ուժեղ ջանքեր գործադրեն, որպեսզի լուծվեն այդպիսի խնդիրները, որ կան Կովկասում։
Լավ, շնորհակալություն Հրաչ։ Մամուլում պարբերաբար հաղորդագրություններ են հայտնվում, թե Իրանը կարող է օթային հարձակման ենթարկվել, կամ նշվում է Միացյալ Նահանգների անունը կամ Իսրայելը, և ենթադրվում է, որ հարձակման թիրախ պետք է դառնան Իրանի միջուկային ծրագրերն իրականացնող օբյեկտները, մասնավորապես ատոմակայանները։ Միջազգային համայնքը կասկածներ ունի, որ Իրանը միջուկային զենք է ուզում ստեղծել, և ամեն կերպ փորձում է կանխել այդ ծրագրի իրականացումը խաղաղ ճանապարհով, սակայն Իսրայելի համար դա կարող է ամենևին էլ բավարար չլինել։ Բոլորին վերջերս այսպիսի մի հաղորդագրություն հրապարակվեց, որ Իսրայելը շատ հնարավոր է, որ հարձակում իրականացնի Իրանի դեմ։
Հրայ, Իսրայելի կողմից Իրանի վրա հնարավոր հարձակումը Ատլանտիկ ամերիկյան ամսագրի վերջին համարում հրապարակած ծավալուն հոդվածում նկարագրում է Ջեֆրի Գոլդբերգը, եզրակացնելով, թե հարձակման հնարավորությունը աճել է, քանի որ Իսրայելի պաշտոնյաները կասկածում են նախագահ Բարակ Օբամայի պատրաստակամությունը գործել Իրանի միջուկային ծրագրի դեմ։ Իսրայելը և Միացյալ Նահանգները պնդում են, որ Թեհրանը ձգտում է միջուկային զենք ստեղծել Իրանը, իր հերթին հակադարձում է, թե ծրագիրը խաղաղ բնույթ է կրում։ Իրանի ենթակառուցվածքների վրա մոտ ապագայում հարձակումների հնարավորության շուրջ այս հոդվածը գրում է հեղինակը իսրայելցի պաշտոնյաների պաշտոնատար անձանց հետ անցկացրած հարցազրույցների վրա է հիմնված։ Ըստ այդմ գրում է նա, 50%-ից ավելի է հնարավորությունը, որ մինչև հաջորդ տարվա հուլիս Իսրայելը հարձակում գործի Իրանի վրա։ Հոդվածագրի գնահատմամբ Իսրայելում մտավախությունն ու անհանգստությունն այնքան մեծ են, որ նա Իրանի ուղղությամբ կարող է հարվածել անգամ առանց պաշտոնական Վաշինգտոնի հետ խորհրդակցելու։ Ամենահավանական սցենարը, որ իր հրապարակման մեջ հրայր նկարագրել է հեղինակը, այն է, որ հաջորդ տարի գարնանային մի օր Իսրայելի ազգային անվտանգության ծառայության խորհրդական Ազի Արադն ու պաշտպանության նախարար Էհուդ Բարակը հեռախոսով կապ կհաստատեն Սպիտակ տան հետ, իրենց պաշտոնակիցների հետ, և նրանց կտեղեկացնեն, որ իրենց վարչապետ Բենյամին Նատանյահուն հենց նոր պատվիրել է իսրայելական օդուժին կործանիչներին օդային։ Թրջել Իրանի ուղղությամբ հնարավոր է, կտրել անցնելով Սաուդյան Արաբիայի տարածքը, թուրք-սիրիական սահման, անգամ թրջելով Իրաքի վրայով, որտեղ ամերիկյան կործանիչներն են տեղակայված։ Հեղինակը կանխատեսում է, որ Իսրայելն իր հարձակումն այնուհետև կբացատրի փաստով, որ Իրանում այժմ իշխանության գլուխ են կրոնամոլները, ովքեր տնչում են Իսրայելի ոչնչացմանը, կործանմանը, ինչն էլ հրեա ժողովրդի համար իսկապես սպառնալիք է։ Իսրայելը կհարվածի կոմիս պահանի անգամ միջուկային այնպիսի շրջան համարվող բուշերի ուղությամբ, որտեղ Ռուսաստանի օգնությամբ Իրանը ռեակտոր է կառուցում, նկարագրում է Ջեֆրի Գոլդբերգը։ Իրադարձությունների նման ընթացքը պատկերելով նաև հավելում է, որ այս գործողությունները կարող են ունենալ կործանիչ բնույթ, վերածվելով տարածաշրջանային պատերազմի, հանգեցնելով նավթի համաշխարհային գների կտրուկ բարձրացմանը, նաև իսրայելա-ամերիկյան հարաբերությունների խզմանը։ Իսրայելում գործող Վերցավոր Արևելքի տնտեսական և քաղաքական վերլուծության կենտրոնի ծնունդով իրանցի վերլուծաբան Մեյր Ջավեդան Ֆարը կասկածի տակ է առնում հեղինակի սցենարը, նշելով, թե դրանում որևէ նոր բան նախ չկա, այնուհետև բացառում է, որ Իսրայելը կարող է հարվածել Իրանին առանց Միացյալ Նահանգների աջակցության և թույլտվության։ Լավ, ինչ նպատակ էր հետապնդում այս հոդվածը։ Այդ հոդվածը ծնունդով իրանցի վերլուծաբանի գնահատմամբ ամերիկյան ներքին սպառման համար չէ, դրա նպատակակետը Ռուսաստանն ու Չինաստանն են, ովքեր վերջերս համաձայնեցին Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառմանը։ Մյուս նպատակակետը Ահմադինեջադի իրանական կառավարությունն է, նրանց վախեցնելը և հնարավորինս շուտ բանակցային սեղան բերելն է։
Այսինքն իրանցի վերլուծաբանը կարծում է, որ սա պարզապես սպառնալիք է առանց որևէ հիմքի։
Այո, նա կարծում է, որ ընդամենը սցենար է, որը քիչ հավանական է, որ իրագործվի, քանի որ արդեն տարիներ շարունակ մի քանի նախագահների, ամերիկյան մի քանի նախագահների օրոք նման սցենարներ
և վարկածը հնչում է։ Շնորհակալություն, Աստղիկ, շատ հետաքրքիր էր։ Եվ վերջում Ռուսաստանի հրդեհների մասին։ Հրդեհները շարունակում են, Մոսկվայում մի քիչ իրավիճակը թեթևացել է, երբեմն այնպիսի տպավորություն է ստեղծում, որ այս սեզոր երկիրը անզոր է բնական աղետի դեմ։ Այսօր Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը օգնության առաջարկ է ստացել Միացյալ Նահանգներից, Բարակ Օբաման զանգահարել է Մեդվեդևին և ասել, թե ԱՄՆ-ը պատրաստ է օգնել։ Հետաքրքիր է, թե ինչպես են ազդել հրդեհները մարդկանց քաղաքական ընկալումների վրա, ինչպես են նրանք գնահատում Վլադիմիր Պուտինի կամ Մեդվեդևի աշխատանքը ճգնաժամի օրերին, նրանց վարկանիշը։ Հիմա Մոսկվայի մեր թտակից Ազար Բաբայանը կպատասխանի այդ հարցերին։
Հրեր, իրավիճակն այս պահին Մոսկվայում գոնե նորմալ է, բայց մասնագետները կանխատեսում են, որ հնարավոր է, որ արդեն այսօր ձուխը վերադառնա նորից Ռուսաստանի մայրաքաղաք, քանի որ տորֆային հրդեհների օջախները Մոսկվայի մարզում դեռ պահպանվում են։ Սակայն շոքը մի փոքր նվազել է, այսօր Մոսկվայում օդի ջերմությունը 30 աստիճան է, օդերևութաբանները խոստանում են, որ եկող շաբաթ շոքը լուրջ կնահանջի։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանում հրդեհների արդյունքում 50 մարդ է զոհվել, հազարավոր մարդիկ կորցրել են իրենց բնակարանները և ամբողջ ունեցվածքը։ Մասնագետներն այսօր արդեն փորձում են պարզել, թե ինչ հետևանք կթողնի այս իրավիճակը Ռուսաստանի տնտեսության վրա։ Նախ հավելեն, որ Ռուսաստանի մի շարք քաղաքներու, մասնավորապես Մոսկվայում, օրինակ, արդեն հացը թանկացել է։ Այս օրերին թե նախագահ Մեդվեդևը, թե հատկապես ազգային լիդեր Պուտինը ակտիվ պայքարում են հրդեհների դեմ, նման ռեպորտաժներ ամենօր դաշնային հեռուստաընկերությունների ինֆորմացիոն ծրագրերում կան։ Հրայր, մինչդեռ ռուսաստանցի բլոգերներն ու քաղաքագետներն այս օրերին քննարկում են Պուտինի և Մեդվեդևի ռեյտինգները, որ զգալիորեն նվազել են։ Այս շաբաթ ռուսաստանյան 3 ընկերություն հրապարակել է հարցումների արդյունքները, որ վկայում են այդ ռեյտինգի անկման մասին։ Նախագահ Մեդվեդևի վարկանիշը վերջին 8 ամիսներին նվազել է 10%-ով և այսօր կազմում է 52%, նվազել է նաև Պուտինի վարկանիշը։ Պետերբուրգյան քաղաքականություն հիմնադրամի ղեկավար քաղաքագետ Միխայել Վինագրադովը համարում է, որ վարկանիշի անկումը էլ ավելի շոշափելի կլինի առաջկա ամիսներին։ Շոքը, հրդեհները և այն անճարությունը, որ ցուցադրեցին իշխանությունները, կնպաստեն, որ առաջկա ժամանակներս այս վարկանիշն էլ ավելի կնվազի, ավելի շատ ռուսաստանցիներ կսկսեն չվստահել նախագահին և վարչապետին, ասում է քաղաքագետը։ Կարնեգի կենտրոնի Մոսկովյան բյուրոյի փորձագետ Նիկոլայ Պետրովը մինչդեռ պնդում է, որ հրդեհները կապ չունեն այս անկման հետ, որ սա որն ավելի խորն արմատներ ունի։ Ընդհանուր արմամբ ավելանում են ողոքային տրամադրությունները հասարակությունում, շարքային մարդիկ, նույնիսկ դրանք, ովքեր տեղեկությունը ստանում են հեռուստատեսությունից, որ վերահսկվում է գրեթե ամբողջությամբ Կրեմլի կողմից, այլևս առաջվապես չեն վստահում երկրի առաջին դեմքերին, և ընդհանուր իրավիճակը ոչ միայն տեղի իշխանությունների հետ են կապում, այլ նաև նախագահի և վարչապետի հետ, ասում են ռուսաստանցի քաղաքագետները։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցեցին Մոսկվայից Ազաբաբայանը, Պրահայից Աստղիկ Բեդևյանը և Հրաչ Մելքումյանը, մոլորակը վարեց Հրաչ Թամրազյանը։
Հայաստանում տարիներ անց կսկսի հոսանք արտադրել նոր ատոմակայանը։ Դրա կառուցումը տարիներ կպահանջի, իհարկե։ Ռուբեն Մելոյանի հարցերին պատասխանել է միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի ղեկավար Աշոտ Մարտիրոսյանը։
Ակնհայտ է, որ Մեծամորի ատոմակայանի նոր մոտ 1000 մեգավատ հզորությամբ էներգաբլոկի շինարարությունը մինչև 2016 թվականի հունվարի 5-ը ավարտելը իրատեսական չէ։ Այդ պատճառով էլ Հայաստանը փորձելու է ստանալ ներկայումս գործող էներգաբլոկի շահագործման ժամկետը երկարացնելու թույլ տվությունը։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում այսօր հայտարարեց կառավարության առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի ղեկավար Աշոտ Մարտիրոսյանը։
Բլոկի կառուցումը կսկսվի ամեն հավանականությամբ 2012 թվականին, եթե 6 տարի վերցնենք, ասեն 2018 թվականին։ Ասում դրա համար ես աշխատող բլոկի համար արդեն մտածում ենք, որ պետք է մշակվեն ծրագրեր, նրա աշխատանքը որպեսզի շարունակվի եւս 2 տարի նախագծային ռեսուրսից հետո 2-3 մենք պահանջենք, որ ավելի երկար ժամանակի համար ավելի մեծ ծրագրեր իրականացվեն, որպեսզի ատոմակայանը գործող բլոկ աշխատի հուսալի անվտանգ եւս 2-3-4 տարի 2016 թվականի հունվարի 5-ից հետո։
Նրա խոսքով մինչ այժմ ատոմակայանի կառուցման լավագույն արդյունքը ցույց է տվել հարավային Կորեան 52 ամիս, սակայն այնտեղ կային բոլոր արտադրական հզորությունները։
Մեր դեպքում բնականաբար այդ հնարավոր չի նման կարճամկետում, ավելի երկար կլինի, քան բնականաբար հարավային Կորեան, բայց միջազգային պատրաստական ցուցակը, որ 7-8 տարվա ընթացքում կարելի է կառուցել։
Հուլիսի վերջին կառավարությունը հավանություն տվեց միջուկային անվտանգության բարձրացման հարցում Եվրամիության հետ համագործակցության 11 միլիոն դոլարի ծրագրին, որի իրականացումից հետո, ինչպես ակնկալվում էր, Մեծամորի ատոմակայանի անվտանգությունը բավարար կլինի մինչև դրա փակումը։
Եվրոմիությունը մի կողմից պահանջում է, որ ինչքան կարելի շուտ դադարեցնել աշխատող բլոկի ուրեմն շահագործումը, բայց մյուս կողմից էլ նրանք գիտեն հասկանում, որ քանի բլոկ աշխատում են, պետք է աջակցել, որպեսզի աշխատի ավելի անվտանգ, ավելի հուսալի։
Մեծամորի ատոմակայանի նոր էներգաբլոկի շինհրապարակը ուսումնասիրելու նպատակով օգոստոսի 2-ից 6-ը Հայաստանում էր միջուկային էներգիայի միջազգային գործակալության ՄԱԳԱՏԵ-ի փորձագետների պատվիրակությունը, որի նախնական զեկույցը ըստ Աշոտ Մարտիրոսյանի դրական էր։
Կանչեր աշխատանքը առաքելության հաշվետվություն նշված է, որ որոշակի հարցերի պատասխաններ դեռևս նրանք ակնկալում են ավելի մանրամասն ուսումնասիրություն պետք է կատարվի, բայց առանձնապես մեծ ավելի աշխատանքներ չեն, փորձագետները դարձյալ ուսումնասիրեն, ասենք կլինի երկրորդ առաքելություն, երկրորդ միսիան, որը արդեն կտա վերջնական գնահատական։
2009 թվականի մայիսին էներգետիկայի նախարար Մովսիսյանը հայտարարել էր, որ նախատեսում են նոր ատոմական շինարարությունը սկսել 2011 թվականի սկզբին և ավարտին հասնել մինչև 2017 թվականը։ 1200 մեգավատ հզորություն ունեցող նոր կայանի կառուցման համար ըստ նախնական հաշվարկների կպահանջվի 5-ից 7 միլիարդ դոլար։ Այդուհանդերձ կառավարությունը առայժմ չի մատնանշել, թե կոնկրետ ինչ աղբյուրներից է հայթայթելու կառույցի համար անհրաժեշտ գումարը։ Անցած ամիս կառավարությունը նաև հաստատեց Ռուսաստանի հետ նոր միջուկային էներգաբլոկի կառուցման համաձայնագիրը։ Դրանում կա մի կետ, ըստ որի ռուսական ներդրումների ծավալը կախված կլինի նոր էներգաբլոկի սեփականատիրոջ Մեծամոր Էներգո Ատոմում ռուսական ընկերությունների մասնաբաժնից։ Բանն այն է, որ համաձայնագիրը կազմված է այնպես, որ չի բացառում նաև ատոմակայանի կառուցման նպատակով կոնսորցիումի ձևավորման հնարավորությունը։ Ըստ Աշոտ Մարտիրոսյանի,
նախագիծը, ամբողջական նախագիծը պետք է լինի ռուսական AES-92 ուրեմն ատոմակայանը, բայց ռուսական կլինի միայն այսպես կոչված միջուկային կղզյակը։ Դա ռեակտորային տեղակայանքն է իր հարակից համակարգերով։
Իսկ կառավարման ավտոմատ համակարգերը, տուրբինային տեղակայանքը, պաշտպանության և էլեկտրական համակարգերը ապավել են մրցույթների միջոցով ընտրվելիք եվրոպական և ամերիկյան ընկերությունները։
Պետք է լինի մի կենտրոնից, դա մի նախագիծը լինելու, իհարկե դժվար խնդիրներ կլինեն, որոնք առաջնան ինչպես համակցել ռուսական միջուկային կղզյակը ֆրանսիական, ճապոնական, գերմանական կամ ամերիկյան համակարգերը։ Դա կլինի տենդեր, բայց որոշակի ուրեմն արդեն կա տեղեկություններ, թե որ համակարգերն են աշխարհում համակարգ լավագույնն է, եւ բնականաբար տենդերի արդյունքով կընտրվեն այս լավագույնները։
Միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի ղեկավարի հավաստմամբ կառուցվելիք էներգաբլոկը սեյսմիկ առումով շատ ավելի անվտանգ է լինելու, քան գործողը։
Կլինի սեյսմիկ ռիսկի գնահատման հիմա վրա։ ՄԱԳԱՏԵ-ի ստանդարտներով մեծ երկարաշարժի հավանականությունը 10,000 տարին 1 ինտենսիվությամբ, բայց նախագիծը հաշվարկված կլինի 10-5-ի համար, ասենք 100,000 տարվա հավանականությամբ մի մեծ երկրաշարժ չարսում։ Դա շատ մեծ բաշարի անվտանգության եւ նման մտեցում միայն Միացյալ Նահանգներն են կիրառում եւ մենք էլ ենք կիրառել այդ մտեցումը։
Թե Weber 1000 տիպի ռեակտորների համար լավագույնը համարվում է ռուսական միջուկային վառելիքը, Աշոտ Մարտիրոսյան այդուհանդերձ չի բացառում, որ ուրանը կարող է լինել նաեւ հայկական։ Դա հնարավոր է այն դեպքում, եթե տարեվերջին ավարտվելիք ուսումնասիրությունները ցույց տան, որ Սյունիքում ուրանի պաշարները բավարար են արդյունահանում սկսելու համար։
Ուրանը կարդյունահանվի, կմաքրվի մնացած էլեմենտներից, կուարակվի Ռուսաստան, նաև մեր ուրանը կհարստանա, հետագայում կդառնա վառելիք, կուարակվի Հայաստան, և ինքնարժեքը ավելի ցածր կլինի բնականաբար, քան հիմա, երբ մենք ստանում ենք վառելիքը ամբողջությամբ Ռուսաստանից։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ էլի էներգետիկայի մասին, այս ռեպորտաժի թեման մատակարարվող գազի և հոսանքի համար վճարելու կարգն է, դրանում փոփոխություններ են կատարվել, դրանք պետք է վերացնեն խառնաշփոթը, լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Էլեկտրաէներգիայի ամսական ծախսը հաճախ է քաղաքացիներին անակնկալի բերում և կասկած առաջացնում, թե իրենք մուծում են ոչ իրենց ծախսածի չափ։ Այդ է պնդում զրուցակիցը, ասում, որ վերահսկել սպառած էլեկտրաէներգիայի ծավալները իրենք չեն կարողանում, ստիպված վճարում են ներկայացրած հաշիվը, սակայն թե որքանով է այն իրականության համապատասխանում, չգիտեն։
Բարձրանա, որ այդ ցուցմունքը գրել ու ստուգման պրոբլեմը ժողովուրդը, որ ստուգի, ինչ ա գրվե, քանի կիլովատ ա, նրանք գալիս են երբ որ ամսվա մեջ ուզում են գրում են, դու չես կարա իրանց ստի վրա բռնես, նենց ա կազմակերպված այդ մաֆիան, որ դու իրանց ստի վրա չես, նա ասում է ես այս ամսվա այս օրն եմ եկել գրել, դու ոնց ես հաշվում այս օրը, ասում ես այս օր, ասում եմ չէ, մենք այս ամսվանից են գրել։
Այս բնույթի դժգոհություններ ստանալով սպառողների պաշտպանություն հասարակական կազմակերպությունն առաջարկել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին էլեկտրաէներգիայի և գազի մատակարարման կանոններում փոփոխություն կատարել։ Այդ փոփոխությունների համաձայն սպառողին տրամադրվող վճարման անդորագիրը արդեն ավելի շատ տեղեկատվություն պիտի պարունակի։ Նշված պետք է լինի, թե տեսուչը կոնկրետ ամսվա որորն է արձանագրել հաշվիչի ցուցմունքը, բացի այդ նույն կտրոնի վրա կերևա նախորդ ամսվա սպառած էլեկտրաէներգիայի կամ գազի ծավալները, ինչը հնարավորություն կտա միանգամից տեսնել սպառման տարբերությունը։ Սպառողների պաշտպանության հասարակական կազմակերպության ղեկավար Աբգար Եղոյանն ասում է, փոփոխությունները արդեն ընդունված են, ուժի մեջ կմտնեն հոկտեմբերի 1-ից։
Հիմա չկա մենակ նախորդի ցուցմունքը և չկա օրերը, որը մենք առաջարկել ենք։
Ինչի հնարավորություն կտա սպառողին։
Սպառողի համար ավելի լավ հաշվարկ կատարել, ավելի հստակ պատկերացնել, ֆիքսել, մոնիտորինգ անել։
Աբգար Եղոյանն ասում է, եւս մի նորամուծություն են առաջարկել, որը ընդունվել է հոկտեմբերից, սպառած էլեկտրաէներգիայի եւ գազի մասին տեղեկատվությունը հնարավոր կլինի ստանալ էլեկտրոնային փոստով։ Հատկապես իրավաբանական անձանց, այսինքն կազմակերպությունների համար կարևոր փոփոխություն է, ասում է Եղոյանը, նշելով սակայն, որ վերջերս առավել հաճախ իրենց բողոքում են ոչ թե ցուցմունքների ճիշտ կամ սխալ լինելուց, այլ էլեկտրաէներգիայի որակից, հոսանքի հաճախակի տատանումներից եւ անջատումներից, որոնք շարքից դուրս են բերում կենցաղային տեխնիկան։ Ատելինա Եսանյանը մեկնային քաղաքացիների ովքեր տուժել են, ասում է, միայն ֆինանսական առումով 80,000 դրամի վնաս են կրել։
Անընդհատ թրթռում էր, եւ ծառնարան ուղղացավ համակարգիչը, որ թռնիկը ծրագիր էր արել ամբողջ գիշեր, հնգավ այդ ամեն ինչը, որ մենք շատ մեծ կորուստներ ունեցանք եւ հոգեբանով եւ ֆինանսական։ 80,000 միս բուժվեցի միայն այդ վերանորոգման համար։ Հարևանն էլ այո, նրանք էլ հայլի համակարգիչը փչացավ, այդ դիմացինս երկու հատ հեռուստացույց փչացավ։
Էլեկտրական ցանցերի հասարակայնության հետ կապերի բաժնից Արմենուհի Զորաբյանը ասաց, որ պլանային անջատումների ժամանակ իրենք հերոստատեսությամբ և մամուլով զգուշացնում են բնակչությանը, իսկ հոսանքի տատանումների պատճառով փչացած սարքավորումների վերանորոգման կամ կրած վնասի փոխհատուցման հետ կապված հարցերով քաղաքացին պետք է դիմի իրենց։ Եթե իրենց սարքերն արձանագրել են տատանումը, ապա շարքից դուրս եկած տեխնիկան կամ վերանորոգմամբ զբաղվող իրենց հետ աշխատող ընկերությունն է վերանորոգում կամ էլ փոխհատուցում են վճարում։
Ինչ վերաբերում է ռադիո սարքավորումների շարքից դուրս գալուն, ընկերության դիմող ցանկացած քաղաքացին ստանում է համապատասխան լուսում դրան։ Այսինքն, եթե որեթե մի բան շարքից դուրս է եկել, դիմում է բնակիչը անմիջապես իր տարածքը սպասարկող մասնաճյուղին, նրանցից վերցնում է տեղեկանք, որ իրոք այդ օրը եղել է հոսանքի անտատանում, այնուհետև եթե շարքից դուրս է եկել որեթե քաղաքացու սարքավորում, նրանք դիմում են կոմիտասում գտնվող հրայրսպա ընկերությանը, որտեղ եթե հնարավոր է անվճար սարքավորումը վերանորոգում են, իսկ եթե հնարավոր չէ, բերում են դարձն տեղեկանք ընկերություն և ընկերությունը փոխհատուցում է տալիս։
Քանի նման փոխհատուցում է եղել այս տարվա ընթացքում։
Ես այդպես չեմ կարող թիվ ձեզ ասել, կներեք, հիմա չեմ կարող ասել։
Ադելինա Եսայանը, ում սառնարանն ու համակարգիչներ կոչացել իր բախտակից հարևանների հետ դիմել է էլեկտրական ցանցեր, սակայն նրան չի գոհացնում այն լուծումը, որ առաջարկել են իրեն, մինչ օրս գրած վնասները չեն փոխհատուցել։
Պատասխանը արկեցին, որ տեխնիկական ոչ մի խնդիր չի եղել, անամոթաբար էլի, դա արդեն չափից դուրս էր էլի, երբ որ ամբողջ բնակիչները վիրավորված, վրդովված, բան գրեցին, որ տեխնիկական խնդիր չի եղել։
Սպառողների պաշտպանություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Աբգար Եղոյանն ասում է, ցավոք սրտի էլեկտրամատակարարման որակի ցուցանիշները մոնիտորինգի են ենթարկվում հենց Էլցանցի կողմից, և խնդիրների մասին հայտնի է դառնում միայն, երբ բնակիչները այնքան համառ են լինում, որ դիմում են համապատասխան մարմիններ։ Այս դեպքի հետ կապված բնակիչները նաև իրենց են դիմել։
Մենք դիմել ենք էլեկտրոցանցին, մեզ մերժել են, գրել են, փոխհատուցման մասին խոսք չի կարող լինել, և հիմա մենք արդեն դիմել ենք հանրային զարգացման կարգավորման հանձնաժողովին, որտեղ դա հստակ երևում է, որ ինչ-որ մի բան կատարվել է այդ շենքում, հա, մի սպառող չի, 5 ընտանիքում վարվել են, ուրեմն էլեկտրական սարքերը։
Ադելինա Եսայանն ասում է, իրենց գրած վնասները վերականգնելու համար դատարան էլ կդիմեն։
Ես որ ասում եմ, բողոքենք, ասում եմ, մարտես մեր երկրում ինչի վրա է ցույց դրել այն մարդը, բայց պետք է մի անգամ վերականգնի, մենք չենք թողնելու, դատարան կդիմենք։ Գոնե մի երկու ամսվա էլեկտրաէներգիայի վարձից ազատեն։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պատշգամբն կուղ որևէ կցակառույց ավելացնելը հայերիս ազգային սովորությունն է, բայց կա նաև այդ կցակառույցը օրինականացնելու անհրաժեշտություն։ Պետությունը պարբերաբար, այսպես ասած, ամնիստիաներ է արձակում և ասում է, կառուցել ես, չես օրինականացնել, բայց հիմա պետք է օրինականացնես, և այդ ժամանակի հայտ են գալիս բյուրոկրատական անսպասելի խոչընդոտներ։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Երևանի Արմեն Տիգրանյան 23 հասցեում բնակվող Սահար Մինասյանը մի քանի տարի է, ինչ չի կարողանում սեփականաշնորել իր տան հարևանությամբ գտնվող հողակտորն ու փոքրիկ շինությունը։ Խոստովանում է, որ 1990-ական թվականների վերջին շինությունը կառուցել է առանց թույլտվության։ Երկու տարի առաջ, տեղեկանալով, որ համապատասխան օրենքով հնարավորություն է տրվում սեփականաշնորել մինչև 2001 թվականը կառուցված ապօրինի շինությունները, Սահար Մինասյանը փորձել է օգտվել այդ իրավունքից։
Գնացի 20,000 դրամը մուզեցինք, գյուտեզյա ինժիները եկավ, գծիեց, պրձավ, ամեն ինչ վերջացուց, ասի ընկեր ինժիներ, մեր ընկերով է, ասի եսիք շատ քաշեր խոպան չունի, հետը չէ պապիկ չանսվա, կուգտ կողգիտ վրան է, մեր 10-20 պատմություն է, հետո գնացի համայքաբետարան, համայքաբետարանից ինձից պահանջեցին 10 տարվա հարկը չենք մուզե, մի քիչ էլ թաղնել մուզեցին, տաղում են երտևին,
2009 թվականի մարտին քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացրել է Երևանի քաղաքապետարանի մեկ պատուհանին։
Ընդունեցին բերժան, ասին 45 օրից հետո կգաս պատասխանը ստանալու։ 45 օր սպասեցի, գնացի պատասխանի չկար։ Եվ 45 օր անցավ, գնացի ու մո հանձնել եմ այդ հաստատողը, ասի ես տեղյակ չեմ։ Մի շաբաթ գնացինք, եկանք վերջի վերջերի։ Գիտեցա, որ իմ գոզը կնդվինգը Արմեն Հովագիմյանի մոտ։
Պարզաբանման համար հավելենք, որ Արմեն Հովակիմյանը Երևանի քաղաքապետարանի ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչության աշխատակից է։ Քաղաքացու խոսքով իր և պաշտոնյայի միջև հետևյալ խոսակցություններ ընթացել։
Հավը գնա հարևաններուդ պիր, գնացի քաղաքապետարան, հետո գա քես կոզյետ կուտամ, ընկեր Հովակիմյան, հարևաններս 10 տարի է մահացած են, իսկ նա սերունդները արդասաման հիմ գենք դու տեսնիսկը, որ դրվիկը փագեն, չգիտեմ ինչ իրա, հերագիրդուր թող հավատարմագիր ուղարկեն, ընկեր Հովակիմյան, մերած մարդուն ոնց հերագիր դամ, դու հասցնդուր, ես տամ հերագիրը, ես ում դամ, մերած մարդուն հերագիր ոնց տամ, չգիտեմ, կնա ինչ կուզես իրա։
Այդ ամենից հետո Սահար Մինասյանը դիմել էր փոխքաղաքապետ Կամո Արեյանին։
Դիմումը տեղի խոսանք բան հեռու պարասվանի եմ պարասվանի էլ ինչ պարասվան, հողը չէ չապած, հա եթե չէ չապած, հեմ ես հողամասի փողը ոնց կուտամ, բնակարանի փողը ոնց կուտամ, եթե չէ չապած, հետո ես գնացի կարաստրիկի մոտ, տեղեկալ նրան պայման, ինձ ասավ հայրիկս ավ, այդ հողերը լրիվ պիտի չափին, եկեք չափեցեք, ես ինչ ենիմ, հայրիկ ինչ կնային է։
Երևանի քաղաքապետարանի ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչության պետ Անդրանիկ Քասարյանի պարզաբանմամբ
օրենքը ընդունվել է 2008 թվականի հունիսի 28-ին, օրենքով սահմանված է, որ մինչև 2001 թվականի մայիսի 15-ը կառուցված բնակելի տների և նրանց օժանդակ շինությունների հարցերը քննարկվել է։ Այս ընթացքում քննարկվել է շուրջ 19,000 դիմում ես 3 տարվա ընթացքում, 2008 թվի ընթացքում շուրջ 2,000 տուն օրինականացվել, 2009 թվին շուրջ 6,000։
Քասարյանից տեղեկացանք, որ Արմեն Հովակիմյանն արձակուրդում է եւ վերադառնալուն պես կզբաղվեն քաղաքացի Մինասյանի շինության խնդրով։ Բացի այդ, այսօր վիճահարույց է նաեւ բազմաբնակարան շենքերում կցակառույցների օրինականացման հարցը։ Օրենքը պահանջում է քաղաքացուց ստանալ տվյալ բազմաբնակարան շենքի բոլոր բնակիչների համաձայնությունը, ինչը գրեթե անհնար է, քանի որ բնակիչներից շատերը ինչ-ինչ պատճառներով ժամանակավորապես կամ ընդմիշտ բացակայում են շենքից։ Այդ պատճառով էլ բազմաթիվ շենքերում կարելի է նկատել անավարտ կցակառույցներ, որոնք աղավաղում են շենքի ճարտարապետական տեսքը։ Այս մտահոգությունը կիսում է նաև Երևանի քաղաքապետարանի ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչության պետ Անդրանիկ Քասարյանը։
Այս օրենքի դերությունները նկատել ենք հենց ընդհանրապես, բայց ընդունվել է։
Այդ օրենքի հետ կապված խնդիրներ հաճախ են ծագում, ասում է Պաշտոնյան։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մշակույթի հարկը մայրաքաղաքն է, բոլոր կարևոր իրադարձությունների, պրեմիերաների, փառատոների կենտրոնը, բայց մարզերում էլ պետք է լինի ակտիվ մշակութային կյանք։ Այս առաքելությունն է ստանձնել արվեստի քննադատների ասոցիացիան, որը մի հետաքրքիր ծրագիր է իրականացնում Իջևանում։ Լսենք Նանե Աճեմյանին։
Արդեն 5 տարի արվեստի քննադատների միությունը կազմակերպում է արվեստի քննադատների եւ համակարգողների նախամարային դպրոց, իսկ վերջին 2 տարիներին նաեւ մեկամյա դպրոց, որը իրենից ներկայացնում է դասախոսությունների, սեմինարների, շնորհանդեսների եւ այլ միջոցառումների շարք, փորձում է շահկապել արվեստի քննադատության համադրության եւ տեսության խնդիրները։
Իջևանի փառատոնը հենց այս մեկամյա դպրոցի արդյունքն է, եւ մասնակիցները կազմակերպել են համակարգ միջոցառումներ, որոնք ներառում են բաց քննարկումներ, ներկայացումներ։
Այս տարի մեկամյա դպրոցում ձևավորված 10 հոգանոց խումբը, որպես ավարտական աշխատանք, Իջևանում կազմակերպել է համայնքային արվեստի փառատոն ժամադրություններ սահմանների վրա։ Փառատոնի գաղափարական հենքը առհասարակ ժամանակային եւ տարածական սահմաններն են, որոնք անցնում ու տարանջատում են միմյանցից քաղաքն ու բնությունը, հանրայինն ու մասնավորը, պատմում է արվեստի քննադատների ասոցիացիայի նախագահ Նազարեթ Կարոյանը։
Փառատոնը իսկապես իրենից բավականին այդպես համալիր ծրագիր է ներկայացնում, բացի քննարկման միջավայրերից, կոնֆերանսներ, սեմինարներ, այդպես խմբակային կոլեկտիվ քննարկումներ կան, բավականին թվով այդպես արտիստական միջավայրություններ հանրային վայրերում, գրաֆիտից կամ սկսած վերջացրած այդպես ուղակի սոցիալական միջավայրերի մեջ կատարվելիք միջամտությունները։ Զանզան կոլեկտիվներ կան Երևանից, Թբիլիսից, ովքեր որ այդպես պերֆորմատիվ արվեստի եւ այդպես սոցիալական եւ ուրբան միջամտությունների ստրատեգիաներ են բանեցնում։
Փառատոնի շրջանակներում կշարունակվի ամառային դպրոցը, որը մեկնարկելու է Երևանում օգոստոսի 15-ին։ Կբացվեն երկու ցուցահանդեսներ. առաջինը 4-ը հայ ժամանակակից արվեստագետների ցուցահանդես Իջևանի քաղաքապետարանի պատկերասրահում, հաջորդը ուսանողական ցուցահանդես ԵՊՀ-ի Իջևանյան մասնաճյուղի կիրառական արվեստի ֆակուլտետում։
Իջևանի համալսարանի կիրառվեստի ֆակուլտետի, Երևանի բացահայտորեն կերպարվեստի ֆակուլտետի ուսանողները գործնական պարապմունք են արել, գործնական պարապմունքի արդյունքների ցուցադրությունը պիտի ներկայացվի համալսարանում։
Փառատոնի անցկացման վայրը ընտրվեց Իջևանը մի քանի պատճառներով, հայտնեցին կազմակերպիչները, նախ որովհետև ասոցիացիան ցանկանում է ապակենտրոնացնել արվեստը, չհեռանալով Երևանից ներկայություն ունենալ նաև այլ քաղաքներում, բացի այդ Իջևանը արվեստի ավանդույթներ ունեցող քաղաք է, այնտեղ գործում է կիրառական արվեստի ֆակուլտետ, իսկ տարիներ առաջ 80-ականներին Իջևանը կարճ ժամանակով ողջ ԽՍՀՄ-ից ժամանած քանդակագործների արվեստանոց էր։ Իջևանում անցկացվել է քանդակագործների սիմպոզիում գիտաժողով, որի արդյունքում ծնված բազմաթիվ քանդակներ այսօր կհանդիպես Իջևանի տարբեր փողոցներում եւ զբոսայգիներում։ Ժամադրություններ սահմանների վրա փառատոնը կանդրադառնա նաեւ այդ սիմպոզիումին։
Քաղաքի գիտաժողովի այն հետազոտական աշխատանքների ներկայացումն է, որ մեր ծրագրի ուսանողները մի տարվա ընթացքում իրականացրել են արխիվավորում, դաշտային աշխատանքներ Իջևանում, Երևանում, նախին կազմակերպիչների հետ հանդիպումներ, ինտերվյուներ մասնակից արվեստագետների հետ, ֆիլմ այդ ամբողջ կատարված աշխատանքի մասին, որ վերջնական արդյունքում մի արտադրանքի տեսք էլ պիտի ստանա, բայց նախարտադրանք կարող ենք համարել այդ խմբակային քննարկումը։
Փառատոնը համայնքային արվեստի փառատոն է։ Ծրագրով նախատեսված միջոցառումների ձատ կլինեն նաև արտադրագրային անակնկալ ցուցադրություններ։
Մնացածը իմպրովիզացիա, որտեղ համայնքային արվեստը ընդհանրում է իմպրովիզացիաներ, մասնակցություններ, չգիտեմ, ինչքանով կներգրավվեն ընդհանրապես։ Ոչ միայն, նաև Երևանից եկող ոչ մասնակից յուրի կարգավիճակ, այսինքն բոլորով է ստեղծվում համայնքային արվեստը, ինքը ինտերակցիայի արդյունք է։
Արվեստի քննադատների ասոցիացիան հույս ունի, որ լայնածավալ փառատոնը փողոցային ցուցադրություններով, արտիստական ծրագրերով ոչ միայն հետաքրքիր միջավայր կստեղծի Իջևանում, այլև իդեմս փառատոնը կազմակերպող թիմի կձևավորի արվեստի քննադատների և համադրողների նոր սերունդ, ովքեր հետագայում էլ կաշխատեն արվեստի ոլորտում։
Կարծում եմ, որ գոնե այդ թիմը իր այդպես հիմնական միջուկով կպահպանվի և կդառնա մի աշխատող թիմ, զանազան ծրագրեր կարող է մշակել և իրագործել, ինչև մեր աշխատանքի այդպես դրական էֆեկտներից մեկը կլինի։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։